Colectivos de todo o país participan na organización dunha nova edición do festival Subsisten no Camiño, que durante o sábado 18 de novembro achegará unha importante selección de artistas dun xénero musical que está a gozar de gran popularidade en todo o mundo, o reggae. Desde a área de cultura, turismo e promoción da lingua, continuamos no camiño de propor alternativas de ocio para Lugo, ampliando a oferta de actividades, como xa se pode comprobar na senda cultural desta semana, para facer de Lugo un destino para todas as persoas que disfrutan da cultura.